ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੁਕੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਸ ਹਉ ਜਾਚੀ ਕਿਸ ਆਰਾਧੀ ਜਾ ਸਭ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਸੀ ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਸੋ ਖਾਕੂ ਰਲਸੀ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਵ ਖੰਡਨ ਸਭ ਸੁਖ ਨਵ ਨਿਤ ਦੇਸੀ ਕਿਸ ਹਉ ਜਾਚੀ ਕਿਸ ਆਰਾਧੀ ਜਾ ਸਭ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਸੀ ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਸੋ ਖਾਕੂ ਰਲਸੀ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਵ ਖੰਡਨ ਸਭ ਸੁਖ ਨਵ ਨਿਤ ਦੇਸੀ ਹਰ ਜੀਓ ਤੇਰੀ ਦਾਤੀ ਰਾਜਾ ਮਾਨਸ ਬਪੁੜਾ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਆ ਤਿਸ ਕਾ ਮੋਹਤਾਜਾ ਧਿਆਇਆ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਤਿਸ ਕੀ ਭੁੱਖ ਗਵਾਈ ਐਸਾ ਧਨ ਦੀਆ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਨਿਖੁੱਟ ਨ ਕਬਹੀ ਜਾਈ ਅਨਦ ਭਇਆ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ ਮਨ ਨਾਮ ਜਾਪ नाम आराध आन दिन नाम वखाणी उपदेश सोना साध संतन का सब चुकी कान जमानी जिनको कृपाल हुआ प्रभ मेरा से लागे गुर की बाणी कीमत कौन करे प्रभ तेरी तू सर्ब जिया दए अल्लाह सब किश कीता तेरा वरता क्या हम बालक पल्ला राख ले हो नानक जान तुमरा ज्यो पिता पूत किरपाला कीमत कौन करा प्रभ तेरी तू सर्ब जिया दए अल्लाह सब किश कीता तेरा वरता क्या हम बालक पल्ला राख ले हो नानक जान तुमरा ज्यो पिता पूत किरपाला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सोरठ महला पंजवा घर पहला ते तुके एक ओंकार सत गुर प्रसाद किस हौ जाची किस आराधी जा सब को कीता होसी जो जो दिसा वड़ा वडेरा सो सो खाकू रलसी निरपौ निरंकार भव खंडन सब सुख नव नित देसी